Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Това интервю правим с господин Сергей Станишев, председател на партията на европейските социалисти, в събота на 9 март. Господин Станишев, добре дошъл в България и се надяваме да останете по-дълго, защото предстоят евроизбори. Вие сякаш започнахте своята предизборна кампания с обиколки из страната.
Да, посетих няколко региона. Благодарен съм на организациите, които са ме поканили. Днес в Пловдив се прави голямо регионално съвещание с цялата област, защото в крайна сметка изборите изискват голяма мобилизация, най-вече на партийния актив, защото това са хората, които правят изборите, които на плещите си носят, и добре да разговарям с тях, те да ме чуят, пък и аз да ги чуя също.
Веднага горещия въпрос. Ще бъдете ли водач на евролистата на БСП? Моля, не ми отговаряте, че още не е изтекал срока. Какви са вашите възгледи за това? Трябва ли да бъдете водач на евролистата?
Това ще реши Националния съвет на БСП само след една седмица. Имайте малко търпение. Процесът на номинации на конференции върви. Аз съм много благодарен на всички организации, които са ме номинирали. И за водач, и за член на листата. От много места ми се обаждат хората. И в личен план морално съм удовлетворен.
Трябва да сте много трябва да сте удовлетворен от това, че заместник-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов ви покани да отидете в ГЕРБ, ако не водите евролистата на БСП.
Госпожо Беновска, добре знаете, че това, разбира се, шега, и това е несериозно. Защото аз и ГЕРБ имаме фундаментални различия. БСП и ГЕРБ имат фундаментални различия. Освен това, аз съм лидер на европейското политическо семейство, което е опозиция на ЕНП в Европейския парламент, и по много неща, които те свършиха погрешно в европейски мащаб.
Но вие, господин председателю на ПЕС, не отговаряте най-малко на две условия, поставени от Корнелия Нинова за избор на представители на България от БСП в евролистата. Едното е подкрепата на Истанбулската конвенция, другото е подписване на пакта, подкрепене и подписване на пакта на ООН.
Аз съм коментирал тази тема. Нещата с Истанбулската конвенция в България са решени от Конституционния съд. И аз не мога да не се съобразявам с решението на Конституционния съд, като всеки български гражданин.
Не, това е ясно, но те се поставиха, като вие водихте една усилена кампания.
Не, аз не водих кампания, аз заявих позиция, която е позиция на европейските социалисти като цял, преди да се вземе решение от страна на БСП, защото имах моите аргументи. Но този въпрос в България е закрит. Аз дори казах, че включването му в предизборната платформа на БСП е малко като удар в празното пространство. Въпросът е решен и затворен. Каквото и да мисли един или друг човек или една и друга институция, в това число в Европейския съюз, в една демократична държава, с решение на Конституционния съд, този въпрос е приключил. Но не е приключил въпросът с насилието над жените. И аз винаги съм казвал, че ще се боря за това да имаме адекватно законодателство, това, което е тежък и реален проблем. Знаете, 33 жени или 34 са били убити в резултат на домашното насилие миналата година, да има адекватни инструменти на държавата за защита на жените в България от насилие.
За евроизборите ви противопоставят сякаш с журналиста Елена Йончева, която в момента е народен представител, и няма да ви обидя, ако споделя, че беше ваша близка.
Да, няма как да ме обидите. Вижте, няма как да ни противопоставят, защото ние с Елена сме и приятели, изпитваме взаимно дълбоко уважение и си говорим и си помагаме, така че ако и някой има такъв сценарий, не може да ни използва като пионки в някаква игра.
А какво ще кажете на Корнелия Нинова? Цвета Караянчева онзи ден се обърна към нея. Корнелия, върни се в Народно събрание с здрави нерви и повече разум.
Вижте, има решение на Националния съвет, което беше взето след 3 часа много сериозна дискусия. защото наистина напускането на парламента, това е радикална крачка. Всъщност има два вида напускане. Едното е тотално, което е по време на революционна ситуация и което трябва да води до искане за предсрочни избори, а другото е по конкретен повод. Конкретният повод беше промените в избирателното законодателство навръх изборите и беше обосновано да се направи това действие. Предполагам, че и на предстоящия национален съвет ще се докладва за резултатите от този ход и за плана какво се прави по-нататък. Защото трябва да има план. Когато напускаш парламента, трябва да се знае какво правиш извън парламента, какви политически действия предприемаш.
Домакинът на събитието в Пловдив, на което вие, евродепутатите от БСП, ще отчетете своята дейност, Георги Гергов, областния управител на Пловдив БСП, беше един от 8-те, които посрещнаха на летището премиера на Русия Медведев. Каква е вашата оценка за резултатите от тази визита? Визирам какво постигна Бойко Борисов и какво не каза Медведев.
Първо, всяко такова посещение има своята полза за страната, без съмнение. Особено след много дълга пауза, защото ако погледнете, руски премиер не е идвал поне от 7-8 години. 10 години. Значи, това е възстановяване на диалог. Това е положително. Той проведе срещи и с премиера, и с президента, и това е хубаво. Конкретните резултати за сега не са достатъчно. Имаше добри неща, свържени за туризма, за социалното осигуряване, и това е нормално, но по големите въпроси, какво се случва с Белене? Какво се случва с транзита през България? Това беше по-скоро проучвателна мисия, отколкото резултативна.
Вие като председател на ПЕС, как ще извоювате това турски поток да не ни заобиколи? Виждате в момента как Ангела Меркел умело се възползва от някои нюанси в третия енергиен пакет, за да може да мине.
И ние да се възползваме като държава от тези промени, защото се създаде добър прецедент и да си отстояваме интересите. Изобщо трябва крайно време е да разберем едно нещо. В Европейския съюз, за да постигнеш своите цели, трябва да работиш системно, последователно и да имаш съюзници и партньори за постигане на твоите цели и интереси, а не да се прави всичко, как да ви кажа, пожарникарски.
Споменахте, че имате различия с ГЕРБ, това е естествено и ясно. Те са представители на Европейската народна партия. Къде са близостите, къде си пресичате обаче политиките с председателя на ГЕРБ Бойко Борисов?
Вижте, не е тайна и това е добра практика, че всеки месец в Европейският парламент по време на пленарна сесия всички български евродепутати се събираме и обсъждаме въпроси, обменяме информация, които биха били от национален интерес. Давам ви примера. Пакета мобилност, иницииран от президента Макрон. Всеки един от нас върши своята работа в защита на български интерес чрез своите групи, убеждавайки колеги, защото всички групи са разделени, честно казано, по географски принцип, за да отстоим българският интерес и тук не трябва да има лъжливо състезание, а трябва да се опитаме да постигнем това, което е важно за българските шофьори и за българските превозвачи.
А по отношение на геополитиката на Борисов за Балканите?
България, бидейки член на Европейския съюз вече от 10 години, трябва да бъде много активна. Аз съм казал по време на българското председателство на Европейския съюз, положително е, че България постави тази тема на европейския дневен ред. Имаше и среща на най-високо ниво тук и имаше конкретни резултати, защото предстои да се започнат преговорите с Република Северна Македония вече, да, и Република Албания. И ние като социалисти настоявахме за това.
Президентът Радев, вие преди малко казахте, че не бива да има състезание по някои политики. Направи ми впечатление, че когато беше тук Ян Столтенберг, той разговаря с него на английски, но когато той се срещна с Медведев, не разговаря на руски. Това е... Каква е позиция? Каква е оценката?
Вижте, това е въпрос на преценка. Аз не виждам драма в нито едното, нито в другото.
Това е нюанс, аз също не виждам драма.
Това е нюанс, хубаво. Ако разговора, да кажем, със всеки един човек разговора на неговия език върви по-леско. Аз не виждам проблеми Ако президента Радев желая да говори и с премиера Медведев на руски, да говори и на руски. Ако това помогне на постигане на резултати.
Скритият ми въпрос беше проамерикански или проруски са настроенията на Радев?
В смисъл, че са пробългарски. Такива трябва да бъдат настроения.
Какви са доказателствата? Той не е свикал, например, консултативен съвет по национална сигурност почти една година.
Ми не знам, може би е видял, че няма достатъчна резултативност. Аз не мога да преценя мотивите, но аз смятам, че всеки български държавник и политик трябва да бъде на първо место българофил. Русия, Америка, Франция, Германия са важни ключови партньори за нашето развитие, но ние трябва да умеем с самочувствие, с аргументи, с уважение към партньора да отстояваме нашия интерес.
Много
да намираме баланса между техния натиск, защото всички голями по един или друг начин натискат в своя полза.
Много сте дипломатичен и разбира се много опитен. Това не го откривам за първи път.
Това е моето убеждение. Аз съм водил много тежки преговори и с президента Путин, може би най-тежките ми разговори, но смятам, че са били успешни. За Южен поток, по други въпроси имам, как ви кажа, самочувствието да го кажа. И с лидери на други големи страни съм водил. По същия начин съм разговарял с господин Ердоган.
Прекият ми въпрос за Радев е, ефективен ли е той като обединител на нацията?
Аз мисля, че той се старае да покаже своя позиция и да е последователен в това. Но ако ме питате дали така твърде честите конфронтация между двете институции носи ползи.
С Борисов имате предвид?
Аз не казвам тук кой е виновен и кой...
Не имате предвид конфронтацията Борисов-Радев.
Трябва двамата големи в държавата, президента и премиера, с всичките различия и критики, да имат форма и на диалог.
Веднага използвам случая да говоря за един от подаръците, които искам да ми връча. Моля ви, помогнете ми, че нямам ръка. Така, това е клубната фанелка Вановска. Пита на гърба и пише защо. Защо двамата големи, Радев и Борисов, трябва да намерят форма на диалог?
Това е тяхна отговорност и като институции. Те не са просто политици. Кажем, хората, които са лидери на партиите, имат по-малко отговорност. Лидерите на държавата, тяхната отговорност е на по-високо ниво.
А каква е отговорността на почетния председател Ахмед Доган, чиято книга ще ви връча сега?
Той е един от... Защо ми връщат? В смисъл... Има ли автограф?
Ще напиша. Това е. Аз съм задаващия въпросите.
Значи, тя, така да се каже, ваша книга и интервюто.
Да, едно голямо интервю.
Той е един от опитните политици в държавата, но доколкото разбирам, вече по-скоро се оттегли от активната дейност.
А ДПС заема ли сега с напускането на БСП парламента, заема ли по-значимо място в българската политика?
Вижте, очевидно е, че като гледаме гласуването по ветото на президента, редица други въпроси...
Имате предвид избирателния кодекс?
Да, избирателния кодекс и другите въпроси за отпрощаване на дълговете на мефтийството, като че ли има някаква договорка и така взаимодействие между управляващите,
говори се, че...
които са официално опозиционна партия.
Говори се, че БСП не случайно не е влязла по закона за вероизповеданията, за да може ДПС да получи искания резултат.
Са вече конспиративни теории, не мога да вниквам в тях.
Последно накрая връчвам ви.
Има общо решение по отношение на своето невлизане в парламента на този етап. И за това то се изпълнява.
Връчвам ви здрава българска червена ябълка. Лекичко ще ви я подхвърля. Браво. С надеждата наистина да докажете, че независимо, че вашата партия БСП не е на власт, вие като председател на партията на европейските социалисти ще бъдете национално отговорен политик винаги.
Старая се винаги да бъде така. Дори когато сме в опозиция.
Какъв ще бъде вашия слоган на изборите? Евроизборите? Какво ще кажете на хората? Кратко изречение.
Мотото на европейските социалисти, вярвам, че то се споделя и от българските социалисти, време е.
За? Да махнем Бойко Борисов ли?
Време е за нов социален договор в Европа и в България.
Благодаря ви за това интервю. Успех.
Вановска пита.
Разговаряме с лидера на БСП Пловдив област, Георги Гергов, след срещата на евродепутатите от БСП, която имаше за цел да отчете тяхната дейност. Господин Гергов, какво е лицето на БСП сега, днес, преди евроизборите за нов парламент?
Както винаги, БСП е готова за избори. Колкото и да съмняват нашите опоненти, вие видяхте залата, присъствието на хората, духа на хората и ние се готвим за победа. Това е положението.
Как точно смятате да победите Бойко Борисов?
Как се побеждава опонент? С средства, които са легитимни и законни.
С числено или идейно превъзходство?
При тях не може да говори за идеи. Извинявай се, ГЕРБ е една партия като НДСВ. Имаше я, няма я. БСП е друго нещо. Ние сме 130 години партия и си имаме здрави основи и оцеляваме.
Какво значи имаше я, няма я? Няма ли го ГЕРБ вече?
НДСВ го няма. Нали? То така беше, задано по същия
начин. Да, питам, а ГЕРБ, ако приложим тая максима, имаше я, нямаше я?
И това време ще дойде.
Кога?
Ще видим, времето ще покаже. Но ние оставаме. БСП оцелява. Те на закриваха, те на линчуваха през тия години. Както виждаш, БСП има ние резултати, които са почти колкото ГЕРБ, да не кажа в дадени моменти и в дадени области, повече от ГЕРБ.
Като казвате ние, а вие къде се намирате в момента в БСП, след като Корнелия Нинова ви отстрани от изпълнителното бюро? Освен, че сте шеф на Пловдив област.
Не е блока за умиралка. Аз се намирам в централното ръководство на партията, член съм на Националния съвет и знам какво трябва да направя и го правя. Какво според тебе трябва да се случи на тези избори? БСП Пловдив да спечели и да докаже, че БСП Пловдив е сериозна партийна структура. Така или иначе, вече по последните преброявания, БСП Пловдив е най-голямата партийна структура в България. Повече от софиянци.
Кой е вашия фаворит на БСП Пловдив за евроизборите?
Значи, за моя фаворит, ако говорим, е едно. А за фаворит, който спечели номинацията най-много на този етап, е Сергей Станишев. Ирина Йончева е веднага плътно до него, след него. И тя листа е широка, голяма, близо 100 кандидата, тъй че няма смисъл да ги цитирам, но това е положението.
А вашия личен фаворит?
Моя личен фаворит го казах на конгрес. Сергей Станишев.
А доколко тая победа...
Не се аргументирам защо. Да? Сергей Станишев е човек, който е доказал себе си в годините. Той е европейски политик. Доказал, че може. И аз вярвам в него. Да, за тези години, в които той участва в управлението, сигурно има негативи, които в този момент неговите опоненти ги използват. Но той е най-подготвения. И е просто смешно да се мисли даже, че може лидера на ПЕС да не е в листата или водач на листата. Тъй, че аз просто следвам логиката. Нямам тук... Аз съм всъщност бизнесмен, освен политик. И винаги преценям на коя карта трябва да се заложи и как трябва да се играе. В този момент, ако искаме ние, нали, трябва да заложим на тази карта Сергей да води листата. Моите опоненти ще кажат... Ние ще загубим изборите, ако сложим Сергей да води листата. Тъй, че ще коментираме след изборите, но много е важно как ще се подреди листата. Много е важно това нещо и от това зависят изхода на изборите. Вие знаете, че като извадиха такъв кандидат за президент ГЕРБ, загубиха изборите.
А ако... Следва във вашето твърдение, че БСП Пловдив е най-голямата по численост и по авторитет организация. Това означава ли, че вие се надявате и на местните избори да излучите най-сетне кандидат за кмет, който да спечели?
Значи, ние винаги сме старали да излучваме кандидат кмет, който да спечели, но това е Пловдив. Пловдив е различен, но в крайна сметка в областта ние винаги сме били на кантар с ГЕРБ. Даже в даден момент ги печелим повече. И гласове, и населени места, и кметства. Тъй, че много относително и това какви кандидати ще изкараме на есен на изборите, но това е подготовката, евроизборите. От това ще се зависи какво се случи на есен, защото ние не сме далеч от логиката на Цветан Цветанов. Което той ясно го изрази и каза, от тук зависи атестацията, кой ще номинираме веднага след евроизборите за местните избори. Добре. Аз мисля, че този принцип трябва да важи и за нашата партия. А не да гледаме отстрани и да чакаме нещо се случи и да си потриваме ръцете, чакаме до десента, за да ни номинират. Не. Тази битка решава следващата битка.
Ако следваме тази логика, в такъв случай вие можете ли да ми отговорите и ясно на въпроса, загуби ли БСП, че Сергей Станишев вече не е лидер на партията?
Не, това е съвсем различна тема. Значи, Сергей Станишев сам се оттегли, той пое един много сериозен пост в Европа и аз смятам, че БСП дали е загубила или не е загубила, ние сме съвсем различна партия. Ние не сме лидерска партия. Значи, ако Бойко Борисов не е лидер на ГЕРБ, ми те ги няма.
Сякаш избягвате името Корнелия Нинова?
Не, не избягвам. Напротив, значи, ние с Корнелия Нинова, каквото е мало да си го кажем, сме си го казали. Държим се партийно и смятам, че няма нужда от забиване на ножове в гърба. Отиваме към избори, това означава бием в една точка. Иначе, лошо.
Като почетен консул на Русия, вие бяхте един от 8-те души, които посрещнаха на живо на самото летище слизането на, на министър-председателя на Русия Медведев. Как според вас заслужихте тази чест?
Вижте се, аз съм от трети мандат почетен консул на Руската федерация.
Сте почетен гражданин на Русия.
Съм руски гражданин, точно с указ на господин Медведев. Когато точно той ми писал указа, точно тогава стана президент да бъда руски гражданин. И е нормално да бъда поканен в посрещането на господин Медведев. Какво да я кажа? Дано това, което се случва и което се говори, да се случи.
Говори се, че няма да се случи турски поток да мине през нас.
Не мисля така. Не мисля така.
Аз не Алексей мисля така. Милер, Газпром го заяви доста недвусмислен.
Сигурно така смятат в този момент, но аз мисля, че турски поток в България може да се строи по друг начин.
Как?
С руска държава. Това не е само Газпром. Има и много други фирми, които могат да изпълнат тази работа и е най-добре така да се случи.
Не, говори се, че Европа трябва да разреши.
Ще разреши Европа? Как мислиш, че Бойко Борисов не си опекал работата ли? Аз не мисля така.
А за Южен поток защо не се разреши, не ни разрешиха? Тогава Борисов не си ли беше опекал работата?
Южен поток беше доста интересна схемата, която не проработи на базата на доста заложени подводни мини. Тъй, че това ще се случи. България ще има и Белене, България ще има и Турски поток. Или Балкански поток, или както ще да го наричат. Но няма как Русия да не използва този момент на вариант, в който да не отклонява от Северен поток друга тръба, за да идва надолу към... Да. Няма как да ни се случи. Може да отнесе времето. 2-3 години. Може да не е в мандата на Борисов или на следващите, нали? Но това ще се случи. Защото е необходимост. Реалност. Ние може да имаме газ за нас, но утре може да не достига.
Като човек с, казахме, руска, така посветен на руската чест, ако мога така да се изразя, как оценявате, че президента Радев разговаря с шефа на НАТО Столтенберг на английски, но с Медведев не разговаря на руски?
Вижте, това въпрос е за тях.
Кой тя?
Аз ми за президента и въобще за кой какво е говорил. Аз не мога да нося отговорност за кой на какъв език е говорил.
Питам, защото надали е останало незабелязано това за руската страна.
Много неща са забелязани от руската страна и затова Русия пак продължава да ни подава ръка. Аз не знам, все пак сме важен фактор за те да продължават да ни подават ръка Русия.